วัสดีครับรายการข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันออกอากาศทั้งภาพและเสียงจากสตูดิโอของเราที่วอชิงตันนะครับวันนี้อยู่กับผมนพรัชชัยเฉลิมมงคลร่วมด้วยคุณทรงพจน์สุภาผลนำเสนอข่าวสารมากมายจากทั่วโลกครับสำหรับหัวข้อข่าวที่น่าสนใจในวันนี้อังกฤษชี้รัสเซียกำลังประสบภาวะสับสนวุ่นเจรจาเพราะเหตุกบฏสายฟ้าแลบเกาหลีใต้เร่งค้นหาเหยื่อน้ำท่วมอุโมงค์ทางลอดจีนรัสเซียเตรียมร่วมซ้อมรบทางอากาศและทางน้ำในทะเลญี่ปุ่นและ Mission Impossible 7.1 เปิดตัวแรงกว่า230ล้านทั่วโลกท่ามกลางเสียงชื่นชมจากนักวิจารณ์และเสริมข่าววันนี้ครับมาติดตามบทวิเคราะห์ว่ายุทธศาสตร์ใหม่ของเยอรมนีมุ่งระวังจีนอย่างไรรวมทั้งมีการเน้นอินโดแปซิฟิกด้วยหรือไม่และทำไมถั่วลิสงถึงเต้นระบำเมื่ออยู่ในแก้วเบียร์ติดตามทั้งหมดนี้และหลายประเด็นน่าสนใจได้ในข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันครับครับประเด็นแรกวันนี้ไปติดตามสถานการณ์การสู้รบในยูเครนรัสเซียว่าเป็นอย่างไรบ้างครับคุณสมพศ
ครับผมก็เป็นข่าวอัปเดตมานะฮะรายงานด้านข่าวกรองฉบับล่าสุดโดยกระทรวงกลาโหมอังกฤษที่เผยแพร่ในวันอาทิตย์นะครับชี้ว่าฝ่ายความมั่นคงรัสเซียกำลังอยู่ในภาวะสับสนวุ่นวายไปกับการเจรจาหลังเกิดเหตุกบฏสายฟ้าแลบในที่เกิดโดยกลุ่มทหารรับจ้างแวกเนอร์กรุ๊ปเมื่อปลายเดือนที่แล้วนะครับมีรายงานข่าวว่ารัสเซียได้เดินหน้าเตรียมการตกลงชั่วคราวให้กลุ่มแวกเนอร์กลับมาช่วยทำการรบในยูเครนอีกครั้งขณะที่บัญชีสื่อสังคมออนไลน์ต่างๆที่ใกล้ชิดกับองค์กรดังกล่าวก็เริ่มกลับมาโพสต์ข้อความต่างๆอีกครั้งเช่นกันนะครับแต่เป็นการเน้นรายงานความเคลื่อนไหวของกลุ่มในแอฟริกาเป็นหลักและเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมายูเครนและโปแลนด์ยืนยันว่ากองกำลังแวกเนอร์ได้เดินทางถึงเบลารุสแล้วหลังจากรัฐบาลกรุงมินสก์เปิดเผยเมื่อวันก่อนว่าองค์กรทหารรับจ้างแห่งนี้ได้มาช่วยฝึกอบรมทหารของตนอยู่นะครับโดยสตานิสลาฟซารินรัฐมนตรีช่วยการประสานงานปฏิบัติการพิเศษของโปแลนด์ระบุในข้อความที่ทวีตออกมาว่าน่าจะมีนักรบแวกเนอร์อยู่หลายร้อยคนในตอนนี้ทั้งนี้การนำทีมก่อกบฏสายฟ้าแลบต่อกรุงมอสโกเกิดขึ้นเมื่อวันที่23ถึง24มิถุนายนนะครับยังไม่มีใครได้เห็นหน้าของเยฟเกนีปริโกชินหัวหน้าองค์กรทหารรับจ้างแห่งนี้แม้ว่าจะมีการยืนยันจากเครมลินเมื่อวันจันทร์ที่แล้วว่าปริโกชินได้เข้าร่วมประชุมกับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ปูตินในวันที่29มิถุนายนหรือไม่กี่วันหลังจากที่มีรายงานว่าหัวหน้ากลุ่มทหารรับจ้างนี้เดินทางไปเบลารุสนั่นเองนะครับคุณนพรัตน
์ครับนอกจากประเด็นนี้นะครับมีประเด็นเรื่องของข้อตกลงส่งออกธัญพืชผ่านทะเลดำที่ยังหลายฝ่ายติดตามรอกันอยู่โดยประธานาธิบดีปูตินยังคงนิ่งเงียบไม่ให้ความเห็นกรณีคำขอยืดอายุข้อตกลงดังกล่าวที่กำลังจะหมดอายุลงในวันจันทร์นี้ครับในบทสนทนาทางโทรศัพท์กับประธานาธิบดีซิริลรามาโพซาแห่งแอฟริกาใต้เมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาประธานาธิบดีปูตินได้หารือสิ่งที่บอกว่าเป็นความจำเป็นในการหาทางออกที่ยั่งยืนและถาวรของการนำส่งออกธัญพืชจากรัสเซียและยูเครนไปยังตลาดต่างประเทศตามรายงานของทำเนียบประธานาธิบดีแอฟริกาใต้ซึ่งก็ไม่ได้ให้รายละเอียดอื่นใดเกี่ยวกับการพูดคุยระหว่าง2ผู้นำนี้นะครับคุณสมพศ
ครับ
ส่วนอันโตนิโอคูเทเรสเลขาธิการใหญ่องค์การสหประชาชาติก็ได้เคยขอร้องให้ประธานาธิบดีปูตินยืดระยะเวลาข้อตกลงดังกล่าวไปเพื่อแลกกับการเปิดทางให้ธนาคารแห่งหนึ่งในเครือรัสเซลคอชแบงค์ซึ่งเป็นธนาคารเพื่อการเกษตรของรัสเซียสามารถเข้าถึงระบบธุรกรรมการเงินระหว่างประเทศสวิฟต์ได้อีกครั้งแต่ว่าผู้นำรัสเซียก็ยังไม่ได้ตอบรับในเรื่องนี้ตามการเปิดเผยของสเตฟานกูจาริกโฆษกของ UN นะครับดูจาริกบอกกับผู้สื่อข่าวด้วยว่ามีการหารือกันแล้วมีการส่งข้อความผ่านทาง WhatsApp อยู่มีการส่งและแลกเปลี่ยนข้อความผ่านแอปพลิเคชัน Signal ด้วยเรากำลังรอคำตอบสำหรับจดหมายที่ส่งไปอยู่ก่อนหน้านี้รัสเซียกล่าวว่าตกลงจะยืดเวลาข้อตกลงให้นะครับถ้ามีการทำตามเงื่อนไขต่างๆที่ตนเสนอไปในส่วนของสถานการณ์การสู้รบในยูเครนนะครับมีเหตุโจมตีด้วยปืนใหญ่ในพื้นที่เขตปกครองซาโปริเจียในวันเสาร์ครับทำให้ชาวบ้านอย่างน้อย3รายเสียได้รับบาดเจ็บนะครับขณะที่รัสเซียและยูเครนต่างโทษกันว่าเป็นผู้ลงมือโจมตีโดยเขตปกครองซาโปริเจียคือ1ใน4พื้นที่ที่มอสโกประกาศผนวกเข้ากับตนเองเมื่อปีที่แล้วแต่ก็ยังเป็นบริเวณที่ไม่สามารถเข้าควบคุมได้อย่างเบ็ดเสร็จนะครับอันดรีเยอร์มักหัวหน้าคณะเจ้าหน้าที่ประจำทำเนียบประธานาธิบดียูเครนกล่าวว่ากองกำลังรัสเซียปืนใหญ่ได้ยิง เข้ามาโจมตีหมู่บ้านสเตปโนเฮียสเกนะครับมีพลเรือนบาดเจ็บ3คนขณะที่อนาโตลีเทอร์เทียฟเลขาสภาเมืองซาโปโรเชียเปิดเผยว่ามีการโจมตีเข้าใส่เมืองนี้ด้วยและมีอาคาร16แห่งได้รับความเสียหายแต่เจ้าหน้าที่ยูเครนที่รัสเซียแต่งตั้งมาดูแลพื้นที่บางส่วนของซาโปโรเชียนะครับกล่าวว่ากองกำลังยูเครนเป็นผู้ทำลายโรงเรียนแห่งหนึ่งในหมู่บ้านสตูเนียเวแต่ระบบป้องกันการต่อโจมตีทางอากาศของตนก็สามารถยิงโดรนตกไปได้1ลำครับคุณสงพจน
์ครับอีกด้านหนึ่งนะครับคุณนพรัตน์เกาหลีใต้เตรียมจัดส่งอุปกรณ์เพิ่มเติมให้กับยูเครนผู้ช่วยในการเก็บกู้ทุ่นระเบิดนะครับหลังจากเยือนประธานาธิบดีเกาหลีใต้ยุนซุกยอลเนี่ยเดินทางเยือนกรุงเคียฟเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับเป็นการเดินทางเยือนโดยที่ไม่มีการประกาศล่วงหน้าด้วยนะฮะตามรายงานของรอยเตอร์สทิมคิมแทฮโยนะฮะรองที่ปรึกษาด้านความมั่นคงแห่งชาติของประธานาธิบดียูนระบุระหว่างการแถลงข่าวในวันอาทิตย์ว่าเราคิดว่าจะขยายการสนับสนุนด้านอุปกรณ์ตรวจจับทุ่นระเบิดและอุปกรณ์เก็บกู้หลังการประเมินชี้นะครับว่าความต้องการด้านนี้ของยูเครนอยู่ในระดับสูงมากในระหว่างการเยือนยูเครนโดยไม่มีการประกาศล่วงหน้าประธานาธิบดีเกาหลีใต้ได้ให้สัญญาที่จะนำส่งความช่วยเหลือเพิ่มเติมให้กับประธานาธิบดีวลาดิเมียร์เซเลนสกีพร้อมให้คำมั่นที่จะเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกับยูเครนด้วยที่ผ่านมานั้นเกาหลีใต้ในฐานะพันธมิตรใกล้ชิดกับสหรัฐและก็เป็นผู้ส่งออกอาวุธชั้นนำของโลกนะครับไม่สนแรงกดดันจากชาติตะวันตกที่ขอให้ส่งอาวุธให้ยูเครนโดยอ้างประเด็นความสัมพันธ์ทางธุรกิจกับรัสเซียและอิทธิพลของรัสเซียที่มีต่อเกาหลีเหนือนะฮะและในการแถลงข่าวเมื่อวันเสาร์ประธานาธิบดียูนบอกว่ากรุงโซจะเพิ่มความช่วยเหลือให้กรุงเคียฟ150ล้านดอลลาร์ในปีนี้เทียบกับตัวเลข100ล้านดอลลาร์เมื่อปีที่แล้วพร้อมกล่าวว่าเกาหลีใต้จะจัดส่งเสบียงคลังทางทหารชุดใหญ่ให้กับยูเครนในปีหน้าหลังจากการนำส่งเสบียงที่ไม่ใช่อาวุธเช่นเสื้อเกราะและหมวกทหารเป็นต้นนะครับคุณนพรัตน์ครับ
ครับมาดูอีกประเด็นหนึ่งที่เกิดขึ้นในภาคเอเชียนะครับโดยทางกระทรวงกลาโหมจีนเปิดเผยว่ากองเรือของตนได้ออกเดินทางไปร่วมกับกองทัพอากาศและกองทัพเรือรัสเซียเพื่อทำการซ้อมรบในบริเวณทะเลญี่ปุ่นแล้วโดยแผนงานดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อปกป้องรักษาความมั่นคงของเส้นทางการเดินเรือที่มีความสัมพันธ์ทางยุทธศาสตร์ครับรายงานข่าวระบุว่าการร่วมซ้อมรบระหว่าง2พันธมิตรนี้มีรหัสชื่อว่า Northern Interaction 2023นะครับและเป็นสิ่งที่บ่งชี้ถึงการยกระดับความร่วมมือทางทหารของ2ประเทศอย่างชัดเจนนับตั้งแต่เมื่อรัสเซียส่งกองทัพรุกรานยูเครนเมื่อต้นปีที่แล้วแล้วก็ถูกจัดขึ้นขณะที่จีนยังคงเดินหน้าปฏิเสธคำร้องขอจากสหรัฐให้กลับมาเปิดช่องทางการสื่อสารทางทหารระหว่างกันอีกครั้งกองเรือจีนที่เข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้นะครับประกอบด้วยเรือรบ5ลำและเรือขนส่งเฮลิคอปเตอร์4ลำโดยทั้งหมดเดินทางออกจากท่าเรือเมืองชิงเต่าทางตะวันออกของประเทศในวันอาทิตย์ครับก่อนจะเข้าสมทบกับกองกำลังรัสเซียในพื้นที่ที่มีการกำหนดขึ้นไว้ล่วงหน้าตามข้อมูลที่กระทรวงกลาโหมจีนระบุในบัญชีแอป WeChat ในวันอาทิตย์นะครับรอยเตอร์ รายงานได้ว่าเรือรบ2ลำของรัสเซียได้แก่เรือกรอมคีและเรือโซเวเชนีที่เข้าร่วมซ้อมรบในครั้งนี้เพิ่งไปซ้อมรบกับกองทัพเรือจีนในพื้นที่นครเซี่ยงไฮ้เมื่อต้นเดือนที่ผ่านมานะครับแต่เป็นการซ้อมรบการจัดขบวนเรือการสื่อสารและปฏิบัติการช่วยเหลือและก่อนที่จะมีการเข้าร่วมซ้อมรบที่เซี่ยงไฮ้นะครับเรือทั้งสองลำของรัสเซียก็เพิ่งล่องผ่านน่านน้ำระหว่างไต้หวันและญี่ปุ่นก็ทำให้สองประเทศต้องลุกขึ้นมามีการจับตาดูอย่างใกล้ชิดนะครับมาดูประเด็นหนึ่งที่น่าสนใจเป็นบทวิเคราะห์เกี่ยวกับรัฐบาลเยอรมนีนะครับเพิ่งเปิดเผยยุทธศาสตร์เกี่ยวกับจีนฉบับแรกมาเมื่อสัปดาห์ที่แล้วซึ่งระบุว่าจีนเป็นคู่แข่งในทุกภาคส่วนพร้อมเน้นย้ำความจำเป็นที่เยอรมนีต้องลดการพึ่งพาด้านเศรษฐกิจกับจีนคุณสมพจน์มีรายละเอียดจากผู้สื่อข่าวของ UAM นำเสนอนะครับ
ใช่ครับอันนี้เป็นรายงานวิเคราะห์นะฮะที่บอกว่าการเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายของเยอรมนีซึ่งถูกระบุเอาไว้ในรายงาน64หน้าที่มีการเปิดเผยออกมาเมื่อวันเสาร์นะฮะภายใต้ชื่อที่ว่าจีนเปลี่ยนแปลงไปแล้วเน้นย้ำความพยายามของเยอรมนีนะครับที่ใช้ความระมัดระวังเพิ่มขึ้นในการสานสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนนอกจากนี้ยังพูดถึงความเพิ่มความร่วมมือทางทหารในภูมิภาคอินโดแปซิฟิกนะครับซึ่งก็แสดงให้เห็นว่าเยอรมนียอมรับว่ามีความเชื่อมโยงระหว่างความมั่นคงในเอเชียกับผลประโยชน์ของเยอรมนีเองนะครับเอียนชงนักรัฐศาสตร์แห่ง National University of Singapore นะครับกล่าวว่ายุทธศาสตร์แห่งใหม่นี้สะท้อนถึงสิ่งที่เยอรมนีคิด หลังจากที่เกิดสงครามในยูเครนและแสดงให้เห็นว่ารัฐบาลเยอรมันเรียนรู้แล้วนะครับว่าผลประโยชน์ทางเศรษฐกิจไม่จำเป็นต้องช่วยรักษาความสัมพันธ์อย่างสันติกับบางประเทศไว้ได้เสมอไปนะครับในส่วนของยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวกับจีนนะฮะรายงานที่เปิดเผยออกมานะครับเรียกร้องให้บริษัทต่างๆรวมความเสี่ยงทางภูมิรัฐศาสตร์โลกเข้าไว้ในกระบวนการตัดสินใจด้านนโยบายพร้อมเตือนว่าบริษัทที่พึ่งพาตลาดจีนจะต้องแบกรับความเสี่ยงทางการเงินมากขึ้นอย่างมากมายเลยในอนาคตรัฐบาลกรุงเบอร์ลินต้องการรับรองนะครับว่าความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจกับจีนจะมีความยุติธรรมมากขึ้นยั่งยืนแล้วก็เป็นประโยชน์ต่อกันและกันมากกว่าเดิมนอกจากนี้เยอรมนีต้องการปรับมาตรการควบคุมการส่งออกให้ปกป้องเทคโนโลยีสำคัญใหม่ๆของเยอรมนีเองด้วยนะครับ
ครับ
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยอรมนีครับแอนนาเลน่าแบร์บ็อกแถลงข่าวนะครับคุณนพรัตน์บอกว่าในขณะที่เยอรมนีจำเป็นต้องสร้างความหลากหลายทางเศรษฐกิจต่อแต่ก็ไม่มีแผนสกัดกั้นการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศใดไม่ว่าจะเป็นจีนแล้วก็เยอรมนีเองนะฮะส่วนโฆษกกระทรวงการต่างประเทศจีนหวังหวนปินก็มีแถลงการออกมานะครับบอกว่าการที่เยอรมนีเนี่ยพยายามลดการพึ่งพาจีนทางเศรษฐกิจนั้นคือรูปแบบหนึ่งของนโยบายปกป้องผู้ประกอบการของเยอรมนีเองนะครับแล้วก็จะก่อให้เกิดผลเสียมากกว่าผลดีพร้อมยืนยันว่าทั้งสองประเทศนี้ควรจะเป็นหุ้นส่วนกันมากกว่าเป็นศัตรู
ครับภายใต้การเปลี่ยนแปลงด้านนโยบายนี้มีการเปลี่ยนยุทธศาสตร์จาก Transatlantic ไปยัง Indo-Pacific อย่างไรบ้างครับ
ครับก็คือเป็นความพยายามของเยอรมนีนะฮะที่จะสร้างยุทธศาสตร์ใหม่ขึ้นมาหลังจากที่เกิดผลกระทบจากสงครามในยูเครนที่เกิดขึ้นโดยรัสเซียนะฮะหนึ่งในยุทธศาสตร์นี้อย่างที่คุณนพรัตน์บอกก็คือพยายามที่จะเอ็นเอียงมาทางอินโดแปซิฟิกมากขึ้นจากเดิมเนี่ยเยอรมนีเนี่ยเน้นไปทางแอตแลนติกนะฮะทรานส์แอตแลนติกก็คือเน้นไปทางอเมริกา
ครับ
รายงานบอกนะครับว่าเยอรมนีเนี่ยจะขยายนโยบายด้านความมั่นคงและความร่วมมือทางทหารกับหุ้นส่วนใกล้ชิดในแถบเอเชียแปซิฟิกมากขึ้นนะครับแสดงถึงความยึดมั่นของเยอรมนีต่อการปกป้องรักษากฎระเบียบโดยเฉพาะในแถบน่านน้ำในเอเชียแปซิฟิกด้วยช่วงไม่กี่ปีมานี้นะครับเราถ้าติดตามข่าวโลกจะได้ยินว่าเยอรมนีเนี่ยเพิ่มความร่วมมือทางทหารมากขึ้นในแถบเอเชียแปซิฟิกแล้วก็อินโดแปซิฟิกด้วยนะครับอย่างเช่นเมื่อปี2021เยอรมนีส่งเรือรบไปทะเลจีนใต้เป็นครั้งแรกในรอบเกือบ20ปีนะครับคุณนพรัตน์และก็เมื่อปีที่แล้วนี่เองเครื่องบินทหารเยอรมนี13ลำเข้าร่วมซ้อมรบที่ออสเตรเลียด้วยนะครับและเมื่อต้นเดือนนี้สำนักข่าวรอยเตอร์ก็รายงานว่าเยอรมนีจะส่งทหารเข้าร่วมในการซ้อมรบที่ออสเตรเลียเป็นครั้งแรกโดยผู้บัญชาการทหารบกของเยอรมนีกล่าวนะครับว่าภูมิภาคนี้มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อเยอรมนีและสหภาพยุโรปสืบเนื่องจากการพึ่งพากันและกันทางเศรษฐกิจนั่นเองนะครับรายงานยุทธศาสตร์ฉบับใหม่ของเยอรมนีที่พูดถึงจีนฉบับนี้นะฮะก็ยังพูดถึงช่องแคบไต้หวันด้วยบอกว่าเป็นบริเวณที่มีความตึงเครียดเพิ่มขึ้นแต่ก็เป็นบริเวณที่มีความสำคัญอย่างยิ่งต่อนโยบายของเยอรมนีในแถบอินโดแปซิฟิกนะครับเนื่องจากเยอรมนีเนี่ยต้องพึ่งพาการค้าผ่านช่องแคบไต้หวันดังนั้นหากเกิดความตึงเครียดหากเกิดการสู้รบในบริเวณนี้เนี่ยจะส่งผลกระทบแน่นอนต่อเศรษฐกิจของเยอรมนีด้วยครับ
ครับแล้วมีการพูดถึงการขยายความร่วมมือของนาโต้ไปยังภูมิภาคอินโดแปซิฟิกในแง่ไหนบ้างไหมครับ
ครับก็คือนอกจากเยอรมนีแล้วช่วงที่ผ่านมาเนี่ยองค์การนาโต้เองก็พยายามที่จะเพิ่มความร่วมมือทางทหารกับประเทศในแถบเอเชียแปซิฟิกเราจะได้เห็นเวลามีการประชุมสุดยอดของการนาโต้จะมี4ประเทศหลักๆก็คือญี่ปุ่นเกาหลีใต้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์เนี่ยส่งผู้นำมาเข้าร่วมประชุมด้วยอันนี้เป็นเรื่องที่น่าสนใจมากนะครับเพราะว่าแสดงให้เห็นว่าองค์การนาโต้เนี่ยกำลังที่จะต้องการนำ4ประเทศนี้เข้ามามีส่วนร่วมมีความร่วมมือมากขึ้น คืออาจจะไม่ได้เป็นในลักษณะของสมาชิกแต่ว่ามีความร่วมมือทางการทหารร่วมกันนะครับ
ครับ
ช่วงไม่แล้วก็มีช่วงไม่กี่เดือนมานี้ก็มีการพูดถึงการเปิดสำนักงานในเอเชียขององค์การนาโต้นะฮะอันนี้ก็ทำให้หลายๆประเทศเนี่ยจับตามองว่าในที่สุดแล้วเนี่ยนาโต้เนี่ยจะพยายามที่จะดึงเอเชียเข้าไปเป็นสมาชิกขององค์การนาโต้บ้างหรือเปล่าแต่ว่าอันนี้นะฮะทางทูตสหรัฐประจำองค์การนาโต้จูเลียนสมิธเขาบอกว่านาโต้ไม่มีแผนรับสมาชิกจากแถบอินโดแปซิฟิกนะครับแต่สิ่งที่นาโต้กำลังทำคือการทำลายอุปสรรคระหว่างพันธมิตรของนาโต้ในแถบแอตแลนติกกับแถบแปซิฟิกเพื่อที่จะให้สามารถ ทำงานร่วมกันได้มากกว่านะครับ
ครับน่าสนใจมากนะครับการประสานงานความร่วมมือระหว่างฝั่งแอตแลนติกมาทางแปซิฟิกจะเป็นอย่างไรก็จะนำมาเสนอต่อไปถ้ามีพัฒนาการต่างๆนะครับให้ทุกท่านกำลังรับฟังข่าวสดสายตรงจาก VOA กรุงวอชิงตันอยู่นะครับมาติดตามอีกประเด็นข่าวหนึ่งซึ่งเป็นข่าวใหญ่น้อยในเกาหลีใต้ที่เราติดตามดูนะครับเป็นเรื่องของการช่วยชีวิตผู้ที่ยังติดอยู่ในอุโมงค์ทางลอดในเมืองแห่งหนึ่งทางตอนกลางของประเทศนะครับชื่อเมืองชองจูหลังจากเกิดฝนตกหนักติดต่อกันหลายวันนะครับจนทำให้ประชาชนจำนวนมากต้องอพยพหนีน้ำไปรอยเตอร์รายงานในวันอาทิตย์นะครับว่าเจ้าที่พบศพผู้เสียชีวิตอีก8รายที่ติดในอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวนะครับทำให้ตัวเลขผู้เสียชีวิตรวมจากเหตุการณ์นี้เพิ่มเป็น9รายขณะนี้ที่ผู้เสียชีวิตจากภาวะฝนตกหนักในเกาหลีใต้เพิ่มขึ้นเป็น37รายแล้วทางการเกาหลีใต้รายงานว่ามีรถอย่างน้อย15คันนะครับซึ่งรวมถึงรถโดยสาร1คันที่ติดในอุโมงค์ทางลอดดังกล่าวโซจองอิลหัวหน้าสายดับเพลิงทางตะวันตกของเมืองชองจูเปิดเผยว่าเจ้าหน้าที่ยังคงเดินหน้าค้นหาภายในอุโมงค์ต่อไปพร้อมระบุว่าเราเน้นปฏิบัติการค้นหาอยู่เพราะน่าจะยังมีผู้ติดอยู่ในนั้นภาวะฝนตกหนักในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมาในเกาหลีใต้นะครับนอกจากทำให้ผู้คนต้องอพยพหนีภัยแล้วหรือไม่ก็ใช้ชีวิตอยู่ในสภาพที่ไม่มีไฟฟ้าใช้ยังเกิดเหตุดินถล่มและน้ำท่วมฉับพลันด้วยนะครับทางรายงานข่าวเปิดเผยว่าเมืองชุงชองซึ่งอยู่ทางเหนือของเมืองชองจูเนี่ยมีเหตุฝายกักน้ำถล่มลงมาก่อนที่ปริมาณน้ำฝนจะแตะระดับที่ต้องมีการจำกัดน้ำไหลผ่านด้วยซ้ำนะครับประธานาธิบดียุนซุกยอลซึ่งที่เรารายงานไปอยู่ในช่วงการเยือนยุโรปได้เรียกประชุมผ่านระบบวิดีโอคอลกับทีมรับมือเศรษฐกิจและออกคำสั่งให้นายกรัฐมนตรีฮันดักซูเคลื่อนสัพพะกำลังต่างๆเพื่อรับมือกับภัยพิบัติต่างๆแล้วก็ป้องกันไม่ตัวเลขผู้เสียชีวิตพุ่งขึ้นพร้อมกับสั่งให้กรมอุตุนิยมวิทยาของเกาหลีใต้เร่งเปิดเผยพยากรณ์ออกมาอย่างรวดเร็วด้วยโดยทางกรมอุตุเนี่ยรายงานล่าสุดว่าพื้นที่ภาคกลางและภาคใต้ของประเทศน่าจะประสบภาวะฝนตกหนักด้วยปริมาณน้ำฝนเพิ่มอีกถึง300มิลลิเมตรภายในวันอังคารนี้ครับ
ครับไปอีกด้านหนึ่งนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังสหรัฐเจเน็ตเยเลนกำลังจะเยือนอินเดียเป็นรอบที่3ของปีนี้แล้วนะครับเยือนบ่อยมาก
ครับ
เพื่อเข้าร่วมประชุมกับรัฐมนตรีคลังของประเทศสมาชิกกลุ่ม G20 ในสัปดาห์นี้และหารือประเด็นความท้าทายเศรษฐกิจโลกต่างๆพร้อมเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐกับอินเดียอีกด้วยนะครับรายงานข่าวบอกว่าเป้าหมายหลักของการเยือนอินเดียในครั้งนี้ก็คือการกดดันให้ประเทศกำลังพัฒนาต่างๆที่กำลังเผชิญภาวะปัญหาทางเศรษฐกิจให้เดินหน้าปรับโครงสร้างหนี้รวมทั้งผลักดันให้มีการปรับปรุงธนาคารเพื่อการพัฒนาต่างๆให้มีการดำเนินนโยบายเกี่ยวกับปัญหาการเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศโลกและส่งเสริมความสัมพันธ์ระหว่างสหรัฐอินเดียให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับการแวะเยือนอินเดียบ่อยครั้งของขุนคลังสหรัฐก็สะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญในการผูกสัมพันธ์กับรัฐบาลกรุงนิวเดลีมากขึ้นนั่นเองนะครับนอกจากนี้รัฐมนตรีเยนเล่นยังมีแผนจะแวะกรุงฮานอยประเทศเวียดนามเพื่อพูดคุยประเด็นห่วงโซ่อุปทานการเปลี่ยนไปใช้พลังงานสะอาดและประเด็นความสามารถในการฟื้นตัวทางเศรษฐกิจของประเทศสมาชิกอาเซียนแห่งนี้ด้วยครับ
ครับจากเรื่องเศรษฐกิจภาพรวมมาดูเรื่องของธุรกิจแห่งหนึ่งที่เราก็ได้ข่าวบ่อยๆคือเรื่องของ Twitter นะครับ
คุ
ณสมพศเลียมแม็กซ์นะครับตอบคำถามผู้ที่มาให้คำแนะนำเรื่องการทำธุรกิจทาง Twitter ว่าทำไมบริษัทถึงมีปัญหากระแสเงินสดติดลบสิ่งที่ทางอีลอนมัสก์พูดก็คือเป็นเพราะว่ารายได้จากการลงโฆษณาหดหายและภาระหนี้ศูนย์ที่มาพร้อมกับบริษัทที่ตัวเองซื้อมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วในมูลค่า 44,000 ล้านดอลลาร์นะครับตั้งแต่วันนั้นมานะครับอีลอนมัสก์ก็พยายามที่จะทำให้ผู้ลงโฆษณามั่นใจว่าธุรกิจของตนยังเดินหน้าต่อไปได้แม้จะมีประเด็นเกี่ยวกับการที่อีลอนมัสก์ปรับเปลี่ยนเอาผู้บริหารชั้นสูงออกไปปลดพนักงานออกมาจำนวนมากแล้วก็ดำเนินนโยบายการตรวจสอบเนื้อหาที่ต่างจากเก่าแต่ว่าที่เดือนเมษายนที่ผ่านมานะครับอีลอนมัสก์กล่าวว่าผู้ลงโฆษณาส่วนใหญ่ที่หายไปเริ่มกลับมาแล้วแล้วก็คาดการณ์ด้วยว่าบริษัทจะกลับมามีกระแสเงินสดเป็นบวกภายในไตรมาส2ของปีนี้ซึ่งก็ต้องดูต่อไปนะครับว่ารายงานออกมาจะเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าและมาดูรายงานด้านวิทยาศาสตร์กันบ้างครับบางครั้งนะครับเรื่องเล็กๆน้อยๆที่ขึ้นรอบตัวก็กลายมาเป็นสิ่งที่จุดประกายความคิดและก็จุดเริ่มต้นของการทดสอบทางวิทยาศาสตร์ที่น่าสนใจที่จะมาอธิบายเรื่องต่างๆให้ง่ายดายขึ้นได้แม้กระทั่งกรณีของถั่วลิสงและเบียร์นะครับมีรายละเอียดอย่างไรบ้างติดตามได้จากคุณธัญพรสุนทรวงศ์ครับ
ใครที่ไม่เคยสังเกตให้ลองหย่อนถั่วลิสงลงไปในแก้วเบียร์ดูนะคะแล้วจะพบว่าถั่วนั้นจะจมลงสู่ก้นแก้วก่อนที่จะลอยกลับขึ้นมาเต้นระบำอยู่ในแก้วค่ะนักวิทยาศาสตร์ศึกษากระบวนการนี้ในการศึกษาเกี่ยวกับเครื่องดื่มเบียร์ที่ตีพิมพ์อยู่ในวารสาร Royal Society Open Science ซึ่งนักวิทยาศาสตร์เชื่อว่าจะช่วยให้พวกเขาเข้าใจถึงวิธีการสกัดแร่หรือการปะทุตัวของแมกมาในเปลือกโลกได้ค่ะลูอิสเปเรรานักวิจัยชาวบราซิลซึ่งเป็นหัวหน้าการเขียนรายงานการศึกษานี้บอกกับสำนักข่าว AFP ว่าเขามีความคิดที่จะศึกษาเรื่องนี้เป็นครั้งแรกในขณะที่เดินทางผ่านกรุงบัวโนสไอเรสเมืองหลวงของอาร์เจนตินาเพื่อไปเรียนภาษาสเปนหลังจากที่ได้เห็นบาร์เทนเดอร์ในเมืองนั้นหยิบถั่วลิสง 2-3 เม็ดแล้วหย่อนลงไปในแก้วเบียร์ค่ะการที่ถั่วลิสงมีความหนาแน่นมากกว่าเบียร์จึงทำให้มันจมลงสู่ก้นแก้วก่อนจากนั้นถั่วลิสงแต่ละเม็ดจะกลายเป็นสิ่งที่เรียกว่าจุดกำเนิดนิวเคลียสโดยจะมีฟองก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ขนาดเล็กหลายร้อยฟองก่อตัวขึ้นบนพื้นผิวและฟองเหล่านั้นทำหน้าที่เสมือนชูชีพที่นำถั่วลิสงลอยกลับขึ้นด้านบนเปเรรานักวิจัยจากมหาวิทยาลัยลูดวิกแม็กซิมิเลียนยูนิเวอร์ซิตี้ออฟมิวนิกของเยอรมนีกล่าวว่าฟองก๊าซมักจะก่อตัวบนถั่วลิสงมากกว่าบนแก้วและเมื่อฟองเหล่านั้นลอยขึ้นมาถึงผิวน้ำพวกมันก็จะแตกออกจากนั้นถั่วลิสงจะจมลงสู่ก้นแก้วอีกครั้งก่อนที่ฟองที่เกิดขึ้นใหม่จะส่งถั่วลิสงกลับขึ้นมาบนพื้นผิวซึ่งดูแล้วเหมือนกับการเต้นระบำโดยที่ถั่วลิสงจะจมและลอยกลับขึ้นมาอยู่อย่างนั้นจนกว่าคาร์บอนไดออกไซด์จะหมดไปหรือมีคนดื่มเบียร์แก้วนั้นไปนะคะในการทดลองนี้ทีมนักวิจัยในเยอรมนีอังกฤษและฝรั่งเศสได้ศึกษาว่าถั่วลิสงทำหน้าที่อย่างไรในสิ่งที่นักวิจัยเรียกว่าเป็นระบบเบียร์ก๊าซถั่วลิสงและพวกเขาพบว่ายิ่งมีมุมสัมผัสระหว่างเส้นโค้งของฟองก๊าซแต่ละฟองกับผิวของถั่วลิสงมากเท่าไหร่โอกาสที่ฟองก๊าซจะขยายใหญ่ก็ยิ่งมากขึ้นเท่านั้นแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นฟองก๊าซเหล่านั้นจะไม่ขยายใหญ่เกินไปโดยขนาดที่ไม่เกิน 1.3 มิลลิเมตรเป็นขนาดที่ดีที่สุดค่ะเปเรรากล่าวว่าเขาหวังว่าการศึกษาวิจัยอย่างลึกซึ้งเกี่ยวกับระบบที่เรียบง่ายที่ทุกคนสามารถเข้าใจได้นี้จะช่วยให้เข้าใจถึงระบบซึ่งเป็นประโยชน์สำหรับอุตสาหกรรมหรือสามารถอธิบายกระบวนการทางธรรมชาติได้ตัวอย่างเช่นกระบวนการลอยตัวดังกล่าวนั้นคล้ายกับกระบวนการที่ใช้ในการแยกเหล็กออกจากสินแร่ค่ะทั้งนี้การฉีดอากาศเข้าไปในส่วนผสมที่มีแร่ธาตุเช่นเหล็กจะทำให้พวกมันลอยตัวขึ้นมาเพราะฟองอากาศจะเกาะตัวได้ง่ายกว่าในขณะที่แร่ธาตุอื่นๆจะจมลงไปในขณะเดียวกันกระบวนการเดียวกันนี้ยังสามารถอธิบายได้ว่าเหตุใดนักภูเขาไฟวิทยาจึงพบว่าแร่แมกนีไทต์ลอยตัวขึ้นไปสู่ชั้นเปลือกโลกในระดับที่สูงกว่าที่คาดไว้ค่ะแม้ว่าแมกนีไทต์ซึ่งมีความหนาแน่นมากกว่าและควรจะจมอยู่ด้านล่างเช่นเดียวกับถั่วลิสงแต่นักวิจัยชี้ว่ามุมสัมผัสสูงทำให้เกิดฟองก๊าซที่นำพาแร่ลอยผ่านแมกมาขึ้นไปอย่างไรก็ตามกระบวนการทางวิทยาศาสตร์นี้ยังไม่เคยมีข้อสรุปนะคะโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อมีเบียร์เข้ามาเกี่ยวข้องเปเรรากล่าวทิ้งท้ายว่านักวิทยาศาสตร์หวังว่าจะสร้างแบบจำลองการเต้นระบำของถั่วลิสงที่ดีขึ้นโดยจะทำการทดลองต่อไปเรื่อยๆกับถั่วลิสงและเบียร์ชนิดต่างๆค่ะธัญพรสุนทรวงศ์VOA ภาคภาษาไทยกรุงวอชิงตันค่ะ
ขอบคุณครับคุณธัญพรไปที่ข่าวบันเทิงกันบ้างแล้วคุณทรงพจน์ Mission Impossible Dead Reckoning Part 1ภารกิจที่เป็นไปได้เป็นไปไม่ได้ล่าสุดของทอมครูซก็เปิดตัวแรงที่สุดในสัปดาห์ที่ออกฉายนะครับคว้ารายได้80ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือบวกกับ155ล้านดอลลาร์ใน70ประเทศทำให้สามารถทุบสถิติเป็นหนึ่งในหนังที่เปิดตัวแรงที่สุดในปีนี้ด้วยรายได้ทั่วโลกที่235ล้านดอลลาร์จากการฉายเริ่มแต่วันพุธที่ผ่านมานะครับโดยภาพยนตร์เรื่องนี้ในชื่อไทย Mission Impossible ล่าพิกัดมรณะตอนที่1ของสตูดิโอ Paramount Picture เป็นภาคต่อตอนที่7แล้วนะครับของภาพยนตร์เรื่องนี้ตั้งแต่ออกฉายครั้งแรกเมื่อ27ปีก่อนหนังเปิดตัวสุดสัปดาห์แรกในระดับที่ใกล้เคียงกันก็คือ Indiana Jones and the Dial of Destiny นะครับที่เข้าฉาย5วันแรกในสุดสัปดาห์แรกเช่นกันก็เก็บรายได้ไป82ล้านดอลลาร์ในตลาดอเมริกาเหนือแต่ยังคงน้อยกว่า Top Gun Maverick หนังสุดฮิตของ Tom Cruise เมื่อซัมเมอร์ที่แล้วนะครับภาพยนตร์เรื่องนี้ของ Tom Cruise ได้รับเสียงชื่นชมอย่างล้นหลามจากบรรดานักวิจารณ์นะครับได้ไปถึง 96% ใน Rotten Tomatoes แล้วก็ได้เกรด A ใน Cinema Score ด้วยส่วนหนังทำเงินอันดับ2ในสัปดาห์นี้คือ Sound of Freedom นะครับตามมาด้วยแชมป์เก่า Insidious The Red Door นะครับก็รายละเอียดทั้งหมดนี้ได้ไปติดตามได้ในเว็บไซต์ของเรานะครับเกี่ยวกับภาพยนตร์ทำเงินในสัปดาห์ที่ผ่านมา
ครับ ไปกันที่ข่าวกีฬาบ้างส่งท้ายกันนะครับคุณนพรัตน์ใครที่ติดตามกีฬาเทนนิสนะฮะเมื่อเช้าวันอาทิตย์ตามเวลาในสหรัฐก็มีการแข่งขันเทนนิสรายการใหญ่รอบชิงชนะเลิศชายเดี่ยวนะครับของรายการวิมเบิลดันซึ่งถือว่าเป็นเมกะของการแข่งขันเทนนิสโลกเลยนะฮะปรากฏว่าคาร์ลอสอัลคาราสนะครับมือวางอันดับหนึ่งโลกเอาชนะโนวัคโจโควิช3-2เซตแบบใช้เวลาแข่งกันเนี่ยเกือบ5ชั่วโมงตีกันแบบโอ้โหสุดๆเลยนะฮะคู่นี้ก่อนหน้านี้โจโควิชวัย36ปีต้องบอกว่าไม่เคยพ่ายแพ้ในรอบชิงชนะเลิศวิมเบิลดันมา10ปีแล้วนะครับแต่ว่าครั้งนี้ก็ต้านทานไว้ไม่ได้นะครับความแรงของอัลคาราสเนี่ยทำให้เขาพ่ายแพ้ไปแชมป์วิมเบิลดันรายการนี้ถือว่าเป็นรายการแรกของอัลคาราสนะครับแล้วก็เป็นแกรนด์สแลมรายการที่2ในชีวิตด้วยหลังจากที่คว้าแชมป์ US Open เมื่อปีที่แล้วนะครับนอกจากนี้ยังสร้างสถิติเป็นแชมป์ชายเดี่ยววิมเบิลดันอายุน้อยที่สุดในรอบ37ปีนะฮะส่วนโจโควิชก็ทำให้ตัวเลขแกรนด์สแลมของเขาก็ยังหยุดอยู่ที่23รายการก็ยังมากที่สุดในโลกอยู่นะครับแต่ว่าก็ถูกนาดาลเนี่ยก็คือแซงนาดาวมาแค่อันเดียวดังนั้นเนี่ยนาดาวก็ยังมีโอกาสที่จะจี้ติดอยู่นะครับนอกจากนี้ยังถือเป็นการดับฝันของโจโควิชที่ต้องการเป็นนักเทนนิสชายเดี่ยวคนแรกในประวัติศาสตร์ที่คว้าแชมป์4รายการแกรนด์สแลมในปีเดียวกันนะฮะซึ่งตอนนี้หมดหวังไปแล้วหลังจากพ่ายแพ้ไปครับ
ครับสำหรับแฟนเทนนิสและแฟนโจโควิชก็คงมีอารมณ์ต่างกันไปนะฮะก็อันนี้ก็ถือเป็นการแข่งขันที่นำมาฝากกันนะครับและทั้งหมดนี้คือข่าวสดสายตรงจาก Voice of America ภาคสายกรุงวอชิงตันนะครับผมนพรัตน์ชัยเฉลิมมงคล
และผมทรงพจน์สุภาผลครับ
ครับสวัสดีครับ
สวัสดีครับครับ
สวัสดีค่ะคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์ค่ะ
สวัสดีครับ
วันนี้วัยรุ่นหนุ่มอายุ20ปีเลยวัยรุ่นมาเล็กน้อยนี่นะคะก็คว่ำผู้ใหญ่วัย36 37ปีได้อายุนี่รุ่นราวคราวคุณพ่อได้เลยนะคะก็ถือว่าอาจจะสู้แรงไม่ไหวถ้า5เซตถูกไหมคะแล้วเป็นมือหนึ่งโลกด้วย
เป็นมือหนึ่งโลก
คำว่ามือหนึ่งโลกคือทำคะแนนมาร้อนแรงมาขนาดนี้เนี่ยน่าจะเป็นเหตุเป็นผลที่ทำให้โจโควิชพ่ายแพ้ในเซตที่5 4-6ใช่ไหมคะ
พ่ายแพ้เซตที่5ไป4-6ถูกต้องครับแล้วก็จริงๆโดนนำไป2-1เซตแล้วก็ตีคืนมาเป็น2-2แต่ว่าอย่างที่คุณธีรรัตน์บอกคือเซตสุดท้ายเนี่ยอาจจะแรงอาจจะสู้หนุ่มๆไม่ได้เพราะว่าอายุห่างกันตั้ง16ปีนะฮะดังนั้นก็เลยอาจจะทำให้พ่ายแพ้ไปแต่ว่าเขาก็ทำมาได้สุดยอดแล้วนะฮะคว้าแชมป์มาได้2แกรนด์สแลมปีนี้นะฮะทั้งออสเตรเลียนโอเพ่นแล้วก็มาเฟรนช์โอเพ่นแต่เฟรนช์โอเพ่นเนี่ยอัลคาราสเจ็บแล้วก็ทำตัวไปก่อนเลยไม่ได้เจอกันในรอบลึกๆนะครับก็ต้องดูต่อไปว่าสุดท้ายรายการสุดท้ายคือ US Open ตอนเดือนประมาณสิงหาคมเนี่ยนะฮะว่าอัลคาราสจะยืนระยะได้หรือเปล่าเพราะว่าเราเห็นหลายๆครั้งมีนักเทนนิสเนี่ยแรงๆอายุหนุ่มๆเนี่ยพุ่งขึ้นมาคว้าแชมป์ได้1รายการ2รายการอะไรบ้างก็แล้วแต่ว่าหลังจากนั้นก็อาจจะหายเงียบไปยาวๆแต่ว่าต้องดูว่าอัลคาราสเนี่ยจะยืนระยะได้เหมือนรุ่นพี่ก่อนหน้านี้ก็คือเฟเดอรัลนาดาลแล้วก็โจโควิชได้หรือเปล่าน
ี่แฟนตัวจริงเลยนะคุณนพรัตน์น
ั่
งข้างๆคุณ
สังเกตนะผมเงียบสนิทครับผมให้คุณทรงพจน์พูดคนเดียวเลยครับ
แล้วตอนนี้นาดาวก็แบบบาดเจ็บด้วยนะคะจะไล่23สแลมได้ทันไหมและจะมีรุ่นใหม่ทำรายการแกรนด์สแลมแบบนี้คว้าแชมป์แบบนี้ได้ทัดเทียมได้หรือไม่เพราะอย่างที่คุณสมพศบอกเนี่ยได้1ถึง2แล้วหายเงียบหายไปแบบไร้ร่องรอยด้วยนะคะที่ต้องตามหาหลายคนเลยแต่ไม่เจอมีอัลคาราสนี่แหละค่ะที่ดูเป็นความหวังที่จะมาทดแทนรุ่นพี่อายุ20ปีถือว่าอายุน้อยที่สุดในรอบกี่ปีนะคะ37
ปีใช่ครับถือว่า น่าจับตามองมากเลยเพราะว่าครบเครื่องจริงๆครับสำหรับนักเทนนิสสเปนคนนี้ครับ
สูงยาวข่าวดีแล้วก็เด็กด้วยอึดด้วยรอดูต่อไปครับ
น่าลุ้นนะคะวันนี้ขอบคุณเรื่องราวที่น่าสนใจจาก VOA นำโดยคุณทรงพจน์คุณนพรัตน์และทีมงาน